Jirba ka ni ladala kunnafoni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko baara caman lawaleyala mali soldasiw fɛ kɛlɛdagaw la suleman danbele ka fɔ la jirba ɲɛma don
soldasiw ye opération 84 de kɛ an bɛ kɛlɛkɛdenw ta avion na ka t'u cari yɔrɔ dɔ la u b'u ka baara kɛ avion bɛ tila ka n'u ta ka segi o 23 de kɛ la mission frappe aérienne 16 de kɛ la ani droni olu fana ye frappe 6 kɛ ani an ka artillerie olu fana ye frappe 3 kɛ a caman de kɛla an ka camancɛ sigidaw la an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ 53 de la mɔgɔ 79 welewele kɛlen olu ma ka na sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin u ma donc n'i ye maramafɛnw lajɛ an ka mugujugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ arme lourde PKM o fila minɛna AK-47 n'u b'a fɔ kalashnikov an y' o 74 de minɛ ani mugujugu dɔ fana bɛ yen LRAC mun bɛ gɛlɛ ci mobiliw ni sharuw la o fila minɛna ani donso marifa 20 an ye dankari kɛ mobili 7 de la ani moto 46 donc dugu jukɔrɔ mugujugu an ye o 15 de dankari k'olu la jatigɛwale mɔgɔw ka sigida 15 an y'o de ci
a kunnafoni di kɛnɛ kan juguw ka binkani walew da tula o fɛnɛ na min yɛrɛ sen fɛ mali soldasi dɔw nin tula a la
an ka mɔgɔ 7 de taɲa la donc mɔgɔ 24 olu banana n'i ye sarakala ta u nana poste dɔ de be yen n'i tɛmɛna marakala pɔn kan u talo atake bon ani poste mun bɛ asharan fo tɔnbukutu mara la mais o atake tɛ k'u nana te u ye mugujugu 6 ɲɔgɔn de fili 2 de binna kan kɔnɔ kalunba u y' an ka relève dɔ fɛnɛ donc u ye ambuscade tandi olu ɲɛ
mali soldasiw ka nin wurikajɔ sen fɛ k'u sela ka dugu saba bɔɲɔgɔn kɔ ka balo an'u ka baganw minɛ jatigɛwale tigilamaw la minnu yɛrɛ tun tarakilen don u fɛ a bɛ waati bɔ
jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun tala bin dugu 3 ɲɔgɔn mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ donc ka bolo n'u ye faamaw ye bagan ninnu minɛ ka segi n'u ye tesit k'u di u tuguw ma jateminɛ kɛla k'a fɔ u bɛ pression kɛ population fɛnɛ kan k'u ka zakatiw sara donc an ye 100 kilo bɔrɔ 49 minɛ o la ani bɔrɔ 4 50 kilo la malo la o minɛna terorisi ninnu na
woromasiri tabaw ye boko 136 de kɛ u ka wurikajɔ sen fɛ fevriye kalo kɔnɔ dirpa ka fɔla mariam kuyate bamako viwa banbara